Ευλογημένο είναι το όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε και για το βραδινό αυτό. Έτσι πριν διαβάσω αυτό που έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου, ήθελα να σας πω μια εμπειρία που ζήσαμε έτσι σήμερα. Είχαμε μια κηδεία ενός αδελφού σε προχωρημένη ηλικία, 87 χρονών έφυγε ο αδελφός. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, αδέλφια, αγαπητά, πώς εργάζεται ο Κύριος στις καρδιές όλων μας, μέσα ακόμα και από την παιδεία. Και έτσι η προσευχή του αδελφού το έφερε εις ενθύμησή μου και το μοιράζω μαζί σας. Έτσι ο αδελφός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του. Εδώ και 15 χρόνια είναι στην εκκλησία, αλλά σε νεαρή ηλικία, όταν τα παιδάκια ήταν μικρά, έμεινε τυφλός από ένα ατύχημα σε ένα εργοστάσιο που δούλευε κάτω στον Πειραιά. Μεγάλη ταλαιπωρία, εξωτερικό, επεμβάσεις, πλαστικές, πολλά πράγματα. Έσκασε μια μεγάλη αντιλία που κουβαλούσε άζωτο για να ψύχει κάποιες συσκευές και ήρθε πάνω του κατευθείαν. Και 18 του Γενάρη ο αδελφός μας, σε μεγάλη ηλικία με τη γυναίκα του, πάνε να μπουν στο σπίτι του Κυριακή μεσημέρι με την εκκλησία, στραβοπατάει, πέφτει, πάει το ισχύο του και από εκεί πέρα αρχίζει μια μεγάλη ταλαιπωρία. Στο νοσοκομείο ένα μήνα σχεδόν, οι αδελφοί. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι επειδή ήμουν κοντά στα αδέλφια, παρακολουθούσα το έργο που έκανε ο Κύριος μέρα με τη μέρα. Ενώ ο αδελφός ήταν στον Κύριο, βαπτισμένος, ευλογημένος, είχε μεγάλη ταραχή μες στην καρδιά του αδελφού την πρώτη περίοδο στο νοσοκομείο και δικαιολογημένα. Φανταστείτε τώρα να είσαι τυφλός, ακίνητος από επέμβαση, όλα σου φταίνε. Ήθελε να βγάλει τους καθετήρες ο αδελφός, να τραβήξει τα πράγματα, τα βάζει λίγο με τη σύζυγό του, με τα παιδιά εκεί με όλους. Μεγάλη δυσκολία. Αλλά μου έκανε εντύπωση, περνώντας οι μήνες, πώς ο Κύριος εργάστηκε στην καρδιά του. Ένα απίστευτο έργο. Και μου έλεγε η αδερφή πριν από 3 εβδομάδες, που πήρε και τελευταία φορά κοινωνία έτσι, ο αδερφός, μετά κατέπεσε σιγά σιγά, όλο και πιο πολύ. Εκεί που στην αδερφή κάπως φώναζε, έλα εδώ που είσαι, δεν έβλεπε και ο αδερφός, δεν ήξερε. Πολλές φορές η αδερφή δεν το απαντούσε για να γλιτώσει από κάπως, γιατί δεν γινόταν, τη φώναζε συνέχεια, κάθε λεπτό. Άλλαξε. Την έλεγε Μαρίτσα, λένε την αδερφή, λέει Μαρίτσα, Μαριτσούλα, μαράκι μου, έλα εδώ κοντά μου, έλα εδώ. Και δεν μπορούσε, αδερφή, έσπαγε. Πήγε κοντά του, πάρε με αγκαλιά. Και μου έκανε εντύπωση τη μέρα πριν να του δώσει κοινωνία, μου λέει αδερφή, λέει το προηγούμενο βράδυ, λέει, έλεγε στον ύπνο του, μία σταγόνα ακόμα από το αίμα σου, Κύριε. Μία σταγόνα από το αίμα σου. Και αδέλφια, δεν ξέρουμε πώς εργάζεται ο Κύριος. Εργάζεται ένα έργο θαυμαστό, εκεί που δεν καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές λέμε, γιατί Κύριε το επιτρέψει αυτό. Αλλά ένα τον ενδιαφέρει τον Κύριο, να πάμε πλούσια στη Βασιλεία. Ήθελα να διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από την 971 σελίδα, Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα κεφάλαιο, ένα πολύ γνωστό χωρίο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι με τον Κορνήλιο. Δεν μπορεί να σπάει στο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε όλο. Και πιστεύω ο Κύριος έχει να μας δώσει και σήμερα αγαθές δόσεις. Ήτο δε της άνθρωπος εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος το Θεό μεταπαντός του οίκου αυτού. Ώστις και έκαμνε ελεημοσύνας εις το λαό πολλάς και δέτο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος περί την ενάτη ώρα της ημέρας, άγγελον του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και ή προς αυτόν Κορνήλιε. Ο δε ατενίσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε, «Τι είναι Κύριε?» Και είπε προς αυτόν, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον εις ιόπιν ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα όσο επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την εισήμωνη βυρσοδέψη, έχοντι οικία πλησίων της θαλάσσης. Ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού. Και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την ιόπιν. Τη δε παύριον ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον στην πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα για να προσευχηθεί περί την έκτη ώρα. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον, επήλθε επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανό νεωγμένον και καταβαίνον επ' αυτόν σκεύος, τι ο συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήτο δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και καταβιβάζεται επί τη γη. Εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο Κύριε, διότι ουδέ ποτέ έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλιν εκ Δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, «Συ μη λέγε βέβυλα». Έγινε δε τούτο τρεις και πάλι να ελήφθη το σκεύος στον ουρανό. Ενώ δε ο Πέτρος ήταν απορία καθεαυτόν τι εσήμαινε το όραμα το οποίον είδε, ιδού οι άνθρωποι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου οι ρωτήσαντες και μαθώντας την οικίαν του Σίμωνος έφτασαν εις την πύλη. Και φωνάξαντες ηρώτων αν ο Σίμων ο επανομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζεται το περί του οράματος ή προς αυτόν το πνεύμα ιδού, τρεις άνθρωποι σε ζητούσει. Σηκωθείς λοιπόν κατάβηθη και είπαγε μετ' αυτόν μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζει ο Πέτρος προς τους ανθρώπους απεσταλμένους προς αυτόν από τον Κορνηλίου, είπε «Ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε. Τι η αιτία δια την οποία ήλθετε?» Ιδέ είπον «Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος το Θεό και μαρτυρούμενος η πόλη του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Προσκαλέσες λοιπόν αυτούς έσω, εφιλοξένησε, τη δε επαύριον εξήλθε ο Πέτρος μετ' αυτών και την εστων αδελφών των από τη Σιώπη υπήγων μετ' αυτών. Και τη επαύριο εισήλθον εις την Κεσάρια, ο δε Κορνήλιος περιέμεναν αυτού, συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος, η συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν λέγον, σηκώθητη, κι εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών μετ' αυτού εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς. Κι προς αυτούς, σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπο Ιουδαίο να συναστρέφεται ή να πλησιάζει αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξεν εις εμένα μη λέγω μηδέν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο όθεν και προσκληθείς ήλθον χωρίς αντιλογίας, ερωτώ λοιπόν, γιατί να λόγο με προσκαλέσατε? Και ο Κορνήλιος είπε, από τεσσάρων ημερών ήμι νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης. Και την ενάτην ώρα προσευχόμην εν το οίκο μου και ιδού εστάθην όποιον μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει Κορνήλιε, εισηκούσθη η προσευχή σου και ελεημοσύνη σου εμνημονεύθης ενώπιον του Θεού. Πέμψον λοιπόν εις Ιώπην και προσκάλεσον τον Σίμωνα, ως επωνομάζεται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν δικία Σίμωνος του Βυρσοδεύσου, πλησίον της θαλάσσης ως ελθόν, θέλει συλλαλήσει ευθύς. Θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προσέ, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομεν πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού. Τότε ο Πέτρος ανοίξει το στόμα, είπε, «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά αν παντί έθνη ως της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Το λόγο τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων, τον λόγο τούτον σεις εξεύρετε, ως της εκηρύχθη καθόλη τη Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μεά το βάπτισμα το οποίον εκηρύξε Ιωάννης. Πως ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστε εις δήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτό. Και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε, και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη ημέρα και έκαμεν αυτόν εμφανιστεί, ουχής παρά το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού. Εις ημάς, ήτινες συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλε εις ημάς να κηρύξομεν προς το λαό και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών, πας ο πιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το πνεύμα το Άγιον επί πάντας, τους ακούοντας το λόγο. Και ξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί ως ήλθον με ατου Πέτρο ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε τις να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαπτιστώσει ούτι ή την εσέλαβον το πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς. Και προσέταξεν αυτούς να βαπτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτό να διαμείνει ημέρα στινάς. Αμήν. Ας είναι ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα που πιστεύω θέλει ο Κύριος να μας δώσει σήμερα είναι ότι όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός πείτε. το λέει στις παροιμίες Σολομώντας. Και μου κάνει εντύπωση καθώς διαβάζω αυτή την περίοδο τα συγκεκριμένα κεφάλαια της Πράξης των Αποστόλων. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί ότι θα μπορούσε κάλλιστα η Πράξη των Αποστόλων, το βιβλίο αυτό, να έχει τελειώσει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Και όλοι θα λέγαμε τι όμορφα και τι ευλογημένα εργάζεται ο Κύριος. Θα λέγαμε ότι το έργο τελείωσε, το έργο έφτασε σε μια κορυφή, απογειώθηκε και θα ήθελα να δούμε πολύ γρήγορα αυτά τα 9 κεφάλαια και μήπως και εμείς ίσως μπορεί να λέγαμε μαζί με τον Πέτρο που ίσως το σκέφτηκε ότι Κύριε τι άλλο μπορείς να κάνεις. Τα έχεις κάνει μέχρι τώρα όλα. Έχεις κάνει πολύ πολύ περισσότερα από ότι εμείς φανταστήκαμε λίγους μήνες ή λίγα χρόνια προηγουμένως. Εκεί που εσύ ήσουν στο όρος και εσύ είδαμε να λαμβάνεσαι και μας έδωσες υποσχέσεις, εμείς φανταστήκαμε ένα έργο του Θεού. Εσύ έκανες πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που φανταστήκαμε. Δόξα στον Κύριο. Τελειώσαμε. Το δρόμο τελείωσα. Να πεις σαν τον Παύλο, τι λοιπόν μου μένει. Να πάμε Κύριε, να φύγουμε τώρα. Μας περιμένει η ουράνια βασιλεία. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχει τρόπους να μας εκπλήσει. Και εκεί που νομίζουμε ότι το έργο του Θεού έφτασε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και τι ωραία που είμαστε, ο Κύριος έχει πολλά πολλά περισσότερα. Αρκεί εμείς, ο λαός του Θεού, να έχουμε την αντίστοιχη όραση, η οποία έρχεται μόνο δια της προσευχής. Ενώ ο Κύριος δίνει μια σαφή παραγγελία, λίγο πριν αναλυφθεί, λέει «Υπάγετε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και πάλι λίγο πριν αναλυφθεί λέει «Μείνατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, όσου λάβετε δύναμη εξ ύψους». Και τότε, θέλετε είστε λέει μάρτυρές μου, στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, Σαμάρια και ως εσχάω της γης. Και μπαίνουν σε αυτόν τον ωραίο αγώνα οι μαθητές, πάνε στο Ανώγιο, έρχεται ο Κύριος με δύναμη, τους βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι σαν και εμάς που τώρα έχουμε κάποιους αδερφούς, μας κάνουν την ομολογία τους. Πώς το έλαβες εσύ, πώς το έλαβες εγώ αδερφέ το πρωί, εγώ το βράδυ, σε προσευχή, σε συμμελέτη, την ώρα που ήμουν μόνος με την εκκλησία. Δεν ξέρανε τι ήταν αυτό. Και ξέφνεις, και μου κάνει εντύπωση, έχει πολλά εξέφνεις στις Πράξεις των Αποστόλων. Και έχει ωραίος τρόπος να μας εκπλήσει και να μας εξαφνιάζει ο Κύριος. Εξέφνεις, λέει, βοή. Υπήκε μέσα το παράθυρο, δεν ξέρω πώς από τους τοίχους, το πνεύμα το Άγιο δεν εμποδίζεται βέβαια. Ο άνεμος, λέει, εισήλθε και εμφάνισαν λέει πύρινες γλώσσες επάνω στον καθένα και ας να μιλάνε τα μεγαλεία του Θεού. Οι πρώτοι που εκπλάγηκαν σίγουρα ήταν οι ίδιοι. Ξαφνικά ο Πέτρος είδε μια δύναμη πάνω που δεν την είχε βιώσει, είδε μια παρουσία Θεού η οποία τώρα δεν τρέμει μπροστά σε μια δούλη αλλά έχει παρησία μπροστά σε χιλιάδες κόσμο να εξαγγείλει το όνομα του Ιησού Χριστού δια του γεγραμμένου λόγου και στέκεται μαζί με τους 11 και πολλούς άλλους. Κηρύττουν το λόγο, έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά, βαπτίζονται 3.000 ψυχές, προστίθεται και αρχίζει ένα έργο πανέμορφο. Ένα έργο ζηλευτό. Αρχίζουν τώρα καρδιές και αλλάζουν. Τίποτα δεν είναι κοινό. Το σπίτι μου, σπίτι σου. Το αυτοκίνητό σου, αυτοκίνητό μου. Τα παιδιά μου, παιδιά σου. Η οικογένειά μου, τα πάντα, κοινά. Και αρχίζει και ο Κύριος εργάζεται. Και εκεί που φτάνουν σε μια κορυφή, να και κάτι άλλο. Κατά την ώρα, λέει την Ενάτη, αν θυμάμαι καλά, ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν μεσημεράκι στην εκκλησία, θα λέγαμε, στο ιερό να προσευχηθούν και ξαφνικά δύναμη Θεού στον Πέτρο. Αργύρων ή χρυσίων δεν έχω να σου δώσω, αλλά αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω πάνω και περπάτα. Και εκεί που θα λέγαμε το ρόλο του Θεού είναι σε ένα επίπεδο, ανεβαίνει κι άλλο. Αμέσως, όχλος της τόσο Σολομώντα μαζεύονται, τι έγινε. Και κηρύττει ο Πέτρος δημόσια ξανά. Μαζεύονται οι αρχιερείς, τους πιάνουνε. Αλλά το αποτέλεσμα, άλλοι 5.000. Αυξάνει το έργο του Θεού. Τους απειλούνε. Μαζεύονται οι Απόστολοι, το Πνεύμα το Άγιο, σαν σεισμός ανάμεσά τους. Φόβος Κυρίου απλώνεται. Να, ένα χαρακτηριστικό που δεν είχε απλωθεί μέχρι τώρα. Φόβος Κυρίου στην Εκκλησία. Αρχίζουν τώρα πουλάνε και τα κτήματά τους. Τα δίνουν τα χρήματα στους Αποστόλους. Έρχεται ο Ανανίας και ο Σαφθήρα να φέρουν αμαρτία. Πέφτουν νεκροί. Φόβος σε όλους τώρα, όχι μόνο στην εκκλησία, σε όλους. Ο λαός λέει μεγάλη είναι αυτός, αλλά κανένας λεκτό λοιπόν δεν είναι τόλμα να προσκοληθεί. Και φτάνουμε σε απίστευτα ύψα αδέλφια, να περνάει η σκιά του Πέτρου λέει και να θεραπεύονται οι άλλοι. Οι αρχιερείς, μενόμενοι, τους βάζουν φυλακή. Ο Κύριος έχει άλλα σχέδια, έξω από τη φυλακή. Τι να κάνουμε με αυτούς. Γιατί λέει, γεμίσανε όλη την Ιερουσαλήμ την Τιδαχή. Ας απειλήσουμε. Προσέχετε, τους λέει ο Γαμαλίλ, αν θυμάμαι καλά. Μην γίνετε θεομάχοι. Τους δέρνουνε, τους απολύουνε, αλλά εν δυνάμει προχωράνε. Πρόβλημα. Εκεί οι χείρες των Ελληνιστών με τις χείρες των Ιουδαίων. Αρχίζει η Εκκλησία και οργανώνεται. Να οι διάκονοι. Να εκεί πέρα αρχίζουν και υπάρχει επιμέλεια στο έργο του Θεού. Τάξη. Και αρχίζει ο Θεός και συστήνει εργάτες ευλογημένους. Πρώτα το Στέφανο. Έχει βέβαια ήδη συστήσει τους 12, αλλά σηκώνει το Στέφανο από πουθενά. Σίγουρα την εποχή των Ευαγγελίων υπάρχει ο Στέφανος, από πουθενά δεν αναφέρεται. Αλλά ξαφνικά λέει ένας άνδρας πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Τηρεί την παρησία του Θεού και γίνει το πρωτομάρτυρα Στέφανος. Τον λιθοβολούνε. Διωγμός ξεσπάει. Αλλά να ο Κύριος δεν σταματάει. Ο Φίλιππος. Από πού ήρθε ο Φίλιππος, αυτός ο διάκονος, έτσι ο καλός αδερφός εκεί τώρα. Λέει, κατέβηκε στη Σαμάρια. Ποια Σαμάρια? Εμείς νομίζαμε ότι το λόγο του Θεού είναι εδώ, η Ιερουσαλήμ. Να όμως και η Σαμάρια. Και πάει ο Φίλιππος εκεί για το διωγμό και ξαφνικά πιστεύει όλη η Σαμάρια. Πίσω γυρνάει. Μα καλά, αυτοί που όταν πήγε να περάσει ο Χριστός, λέγανε να κατεβάσουν ο Πέτρος και ο Ιωάννης φωτιά να τους κάψει. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, συγγνώμη. Αυτοί που πριν από λίγους μήνες δεν δεχόντουσαν τον Χριστό, τώρα επιστρέψαν στον Κύριο. Και ο μάγος. Και ευλογίες και θεραπείες. Και πνεύμα άγιο. Κύριε, δηλαδή δεν είσαι μόνο για την Ιερουσαλήμ, είσαι και για τη Σαμάρια. Απλώνεται το έργο του Θεού, Και μιλάει και στον Φίλιππο. Πήγαινε στην έρημο. Πάει στην έρημο, βρίσκει τον άγχο της Κανδάκης. Φεύγει το Ευαγγέλιο και προς την Αιθιοπία. Τι θα κάνεις, Κύριε? Και εκεί που θα λέγανε, πού άλλου να πάει το έργο του Θεού? Τι άλλο να δούμε, Κύριε, φτάνει. Εδώ τώρα να ζήσουμε αυτό, ωραία είναι. Αλλά ο Κύριος έχει άλλους στόχους, αδέρφια. Ξαφνικά βάζει στο μάτι ο Κύριος το μεγαλύτερο διώκτη, τον Σαούλ. Αυτόν που όλοι τον βλέπανε και τρέμανε, λένε αυτός είναι σκεύος εκλογής διεμέ. Για να βαστάσει το όνομά μου και να του δείξει όσα μέλη να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Το Σαύλο, Κύριε. Εδώ δεν έχεις τόσους αδερφούς. Το Σαύλο. Εκπλήσει ο Κύριος με αυτά που θα κάνει, αδέλφια. Τον πιάνει ο Κύριος προσωπικά τώρα. Δεν στέλνει κάποιον. Ο Σαύλος θέλει άλλη μεταχείριση. Θέλει να δει τον Χριστό τον ίδιο. Και πέφτει ο Σαύλος από το φως που βλέπει, τυφλός. Και πολλές φορές, αδέρφια, ξέρετε, ο Κύριος φροντίζει να μας κόψει λίγο τη φυσική όραση για να μας ανοίξει την πνευματική όραση. Και τρεις μέρες ο Σαύλος εκεί προσευχόταν, νίστευε. Και άρχισε να καταλαβαίνει διαφορετικά τα πράγματα. Και εκεί τώρα ο διώκτης, περνάει λίγες μέρες και να στη συναγωγή ο διώκτης κηρύττει τον Χριστό. Αυτός. Και αυτά κάνεις, Κύριε. Δηλαδή μπορεί ο αρχηγός του αρχιερετικού να κηρύττει. Ναι. Μπορεί ο υψηλά ιστάμενος σε άλλα δόγματα να κηρύττει τον Χριστό. Ναι. Μπορεί αυτόν που νόμιζα εγώ σκληρό να κηρύττει τον Χριστό. Ναι. Κηρύττει Ιησούν Χριστόν. Κατά το Ευαγγέλιο. Και προχωράει το έργο του Θεού. Φοβούνται στην Ιερουσαλήμ. Παίρνουν ο Βαρνάβας, τον Μπέν, τον φέρνει. Τι άλλο θα κάνεις, Κύριε? Έχω κι άλλο να κάνω. Να και ο Πέτρος. Κατεβαίνει στη Λίδα. Και εκεί βλέπει τον Ενέα, παραλυτικός. Κατά κείμενος λέει από 8 χρονών στο κρεβάτι. Ενέα, σε θεραπεύει ο Χριστός. Σηκώνεται ο Ενέας. Το αποτέλεσμα, όλη η Λίδα και ο Σάρωνας επέστρεψαν στον Κύριο. Έχει κι άλλο να κάνει ο Κύριος. Πάει ο Πέτρος στην Ιώπη. Κύριε, μπορεί να κάνεις και αναστάσεις? Και αυτό θα κάνω. Και ανασταίνει τη Δωρκάδα. Και τώρα ο Πέτρος, το τελευταίο δάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου, και ο Πέτρος έμεινε ικανά σήμερα σε Ιώπη παρά την ησίμονη βρισοδέψη. Πιστεύω οποιοδήποτε και αναστέσει του Πέτρου θα έλεγε τέλος. Υπάρχει κάτι άλλο? Είδαμε την Ιερουσαλήμ στο Χριστό. Τη Σαμάρια στο Χριστό. Στην Αιθιοπία έφυγε το Ευαγγέλιο. Είδαμε θεραπείες παραλυτικών και αναστάσεις. Μας έβγαλε άγγελος από τη φυλακή. Μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο Κύριος? Εκεί που νομίζαμε ότι το έργο του Θεού έφτασε στο απόγειο, εκεί που νομίζαμε ότι ο Κύριος τελείωσε, εκεί ο Κύριος αρχίζει. Έλα τώρα, Πέτρο, να σου δείξω ότι εγώ έχω να κάνω κάτι πολύ πολύ περισσότερο. Και ότι τώρα το έργο αρχίζει. Εκεί που νομίζεις ότι το έργο τελείωσε, τώρα θα αρχίσω εγώ το έργο. Και αδέρφια, αυτός είναι ο λόγος για όλους μας. Πολλές φορές περιορίζουμε πάρα πολύ τον Κύριο με την όρασή μας στο πόσο ενεργείς. Μπορεί για παράδειγμα σε προσωπικό επίπεδο να έχω θέσει ένα όραμα και τη ζωή μου. Ποιο είναι το όραμά μου? Είμαι νέος, μεγαλώσω, να κάνω μια οικογένεια, παντρευτώ, να γίνω διάκονος στην εκκλησία, να ξέρω ότι και να γίνω και πρεσβύτερος, να εργαστώ και να έρθει ο Κύριος να με πάρει κάποια μέρα. Κάτι άλλο? Κάτι περισσότερο έχεις? Ποιο είναι το όραμά μου, να βαπτιστώ στο νερό, να λάβω και πνευματικά και μετά ίσως να φυλάξω την ψυχή μου να πάμε στην Ιωάννη Βασιλεία. Εκείνη το όραμά σου, μέχρι εκεί θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Αν μέχρι εκεί βλέπεις και εκεί επαναπάβεσαι, εκεί θα μείνεις και μακάρι να μείνεις εκεί, γιατί αν το όραμά σου είναι μέχρι εκεί, φοβάμαι ότι πιο κάτω θα είσαι. Και θα είμαι. Στους μαθητές μας στο σχολείο το λένε πάρα πολύ συχνά, Λένε κάποιοι, εγώ αρκούμαι να γράψω 12. Αν το όριό σου είναι 12 στα 20, 5 θα γράψεις. Αν δεν βλέπεις το 20 για να γράψεις 12 και το όραμά σου είναι να γράψω 10 να περάσω, και εντάξει, αυτό θέλω, δεν θα γράψω ούτε 10. Αν το όραμά μου είναι, πολλές φορές είχα ακούσει μια αδερφή, λέει, ας μπω και τελευταία στη βασιλεία και να κλείσω την πόρτα πίσω μου. Και σκεφτόμουν και έλεγα, πολλές φορές για μια σύνταξη, ποια σύνταξη αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, για μια σύνταξη ο άλλος πολεμάει 30 χρόνια και μπορεί κιόλας να ταλαιπωρηθεί και τα τελευταία χρόνια της θητείας του ή της καριέρας του για να μπορέσει να πάρει ένα επίδομα μεγαλύτερο σύνταξη. Για να το χαρεί 15 χρόνια, 20 το μέγιστο. Τι θα κάνω για να χαρώ αιώνιο μισθό? Συνειδητοποιώ ότι το έργο μου και η σχέση με τον Κύριο σε αυτή τη γη θα έχει αιώνιο αντίκρισμα. Για πάντα. Δηλαδή, αν το πω πολύ απλοϊκά, αν εγώ αγωνιστώ για 5, αυτά τα 5 τα έχω στην αιωνιότητα. Αν αγωνιστώ για 20, 20 τα έχω για πάντα. Στον ουρανό δεν μπορώ να τα αυξήσω. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθεις. Όχι θα σταθείς. Εις τα ολίγα εστάθεις. Τελείωσε. Ο δρόμος τελείωσε. Τέλος. Όταν θα βρεθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, θα έρθει ο Κύριος και θα μας πει, 2 τάλαντα σου έδωσα, τα έκανες 4, μακάρι. 3, 5. Αυτά θα χαίρεσαι από εδώ και πέρα στην αιωνιότητα. Και λέω, Κύριε, βοήθησε με σε παρακαλώ και αύξησε μου την όραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδέλφοι, για τους απαρχείς αδελφούς, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη όραση. Σκεφτόμουν τον αδελφό τον Λούι, έτσι αυτή την περίοδο, καθώς σκεφτόμουν το έργο, καθ' όλη την περίοδο που έχει περάσει αυτά τα 50 περίπου χρόνια, παραπάνω 60 χρόνια στην Ελλάδα μας, και λέω ευχαριστώ που αυτός ο άνθρωπος και οι άλλοι αδελφοί απαρχείς δεν τελείωνε ποτέ το όραμά τους. Έλεγε να φτιάξουν μια εκκλησία τότε επί δικτατορίας. Έγινε εκκλησία. Θα μπορούσαν να πούνε όπως πολλές άλλες ομολογίες αυτή η εκκλησία. Να γεμίσει, να αυξηθεί, εδώ να είμαστε όλοι μαζί. Ποτέ δεν σκέφτηκε έτσι. Γέμισε η Αττική. Ποτέ δεν αρκέστηκε εκεί. Πάμε επαρχία. Πάμε και Μακεδονία. Πάμε και στα νησιά. Πάμε και Γερμανία. Να πάμε και Αμερική. Ποτέ δεν σταμάτησε. Κάναμε την εφημερίδα. Ποτέ δεν είπε stop. Να γίνει και το ραδιόφωνο. Να μήπως μπορούσα να πάμε και στην τηλεόραση. Ποτέ ο αδελφός δεν είπε stop. Καλά είμαστε. Και γι' αυτό ο Θεός το χρησιμοποίησε πάρα πολύ τον αδελφό. Για να επεκταθεί το έργο του Θεού. Και η ερώτηση για όλους μας σήμερα, και για μένα και για εσάς, είναι ποιο είναι το όραμά σου σε προσωπικό, ποιο είναι το όραμά σου σε οικογενειακό και ποιο είναι το όραμά σου σε εκκλησιαστικό επίπεδο σήμερα. Όλοι έχουμε κάποιο όραμα. Σίγουρα έχουμε στα επαγγελματικά, σίγουρα έχουμε στα φυσικά πάντα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε όλοι μας και στα εκκλησιαστικά. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια οικογένεια. Ποιο είναι το όραμά μου? Να δω τα παιδάκια μου να μεγαλώσουν, αλλά να βαπτίσουν το Πνεύμα Άγιο, να βαπτίσουν και στο νερό και να μείνουν στον Κύριο. Αν αυτό είναι το όραμά μου, μέχρι εκεί θα ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά υπάρχει και ο Φίλιππος, ο οποίος Φίλιππος είχε 4 κόρες παρθένους, οι οποίες προφήτευαν. Και με το μου χάρισε ο Κύριος το 4ο παιδί, λέω, Κύριε, αυτό το θέλω. Το θέλω. Θέλω να μου χαρίσει και τα 4 μου παιδιά στην Εκκλησία να είναι προφήτες του Κυρίου. Εσύ το κάνεις και να χρησιμοποιείς το έργο σου, Κύριε, να είναι δική σου. Είναι το όραμα για τη δικιά σου ζωή, μέσα στο έργο του Θεού. Μπορεί το όραμά σου είναι να έρχομαι Τρίτη και Κυριακή να παρακολουθώ το κήρυγμα. Εκεί θα είναι το ταβάνι της ευλογίας του Κυρίου. Αλλά, αδέλφια, αυτό το βραδινό μας καλεί ο Κύριος να δούμε με τα μάτια του Πνεύματος του Αγίου. Μια μέρα με ρώτησε ο γιος μου και μου λέει, μπαμπά, λέει, μόνο εμείς είμαστε που είμαστε χριστιανοί. Γιατί το παιδάκι, ας πούμε, στο σχολείο, είναι εκεί στα Βρυλίσια, σε όλο το σχολείο, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άλλο παιδάκι που επικαλεί τον Κύριο και τον λατρεύει. Και με προβλημάτισε η απορία. Και λέω, Κύριε, λέω, πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα εξ ουρανού? Άνοιξε μας τα μάτια, βοήθησε μας να καταλάβουμε το τι γίνεται. Ξέρετε, όλες οι μεγάλες αναζωπηρώσεις στο παρελθόν έχουν αρχίσει όταν δια της προσευχής ο Κύριος άνοιξε τα μάτια κάποιων δούλων του να συνειδητοποιήσουν πως καθημερινά άνθρωποι φεύγουν για την αιώνια απώλεια. Αν μπορείς σήμερα και το συνειδητοποιήσεις, το οποίο γίνεται μόνο δια Πνεύματος του Αγίου, ότι καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι γλιστράνε στην αιώνια απώλεια, πιστεύω θα αλλάξει όλη μου ζωή και θα αλλάξει το όραμά μου. Ποια το όραμά μου δεν θα είναι να γεμίσει αυτή η εκκλησία? Δεν θα είναι το όραμά μου αυτές οι 27 εκκλησίες στην Αττική να ευλογηθούν, να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού, να πηγαίνω εγώ στη μία εκκλησία, να έχετε άλλη εκκλησία εμένα? Όχι. Το όραμά μου είναι πιο έξω. Να γεμίσει γήπεδο ο Κύριος. Να βγούμε στις πλατείες. Να κηρύξουμε το λόγο του Θεού. Να δώσει ο Κύριος χαρίσματα. Αδέρφια, το πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να δώσει χαρίσματα? Ο Κύριος το έχει πει. Μα γιατί, Κύριε, βραδύνεις? Εμείς βραδύνουμε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν βραδύνει. Η ώρα του Κυρίου είναι πάντοτε. Αλλά εμείς πολλές φορές καθυστερούμε τον Κύριο. Γιατί όταν ο Κύριος φανήκε στον Ισαΐα, ένα ήταν το παράπονο του, αλλά και η ερώτησή του, τις θέλει πάγει δι' μας? Τις θέλει πάγει δι' μας? Και πολλές φορές πολύ εύκολα στην προσευχή όλοι μας λέμε, εγώ, Κύριε. Αλλά και σε αυτό το εγώ, Κύριε, ήδη έχουμε βάλει ένα όριο. Εγώ, Κύριε, αλλά εγώ θέλω σε δείξει όσα μέλης να πάθεις υπέρ του ονόματός σου, υπέρ του ονόματός μου. Αφού το πάθεις, πόσο ψηλά το θέλω? Μπορώ να σηκώσω νηδισμό από τους οικείους μου, από τη δουλειά μου, τους γείτονες, διωγμό, βρισχές, φόνο, μπορώ να το σηκώσω? Αλήθεια, δεν προσπαθώ να σας πω ότι εγώ μπορώ να σηκώσω αλίμονο. Αλλά καθώς μας εργάζεται αυτή την περίοδο πάρα πολύ ο Κύριος αυτό, πιστεύω ότι έφτασε η ώρα ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία Του και να την υψώσει. Το θέμα είναι η όρασή μας να αυξηθεί, η όρασή μας να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα. Και ο Πέτρος, καθώς κάθεται, δεν κάθεται να ξεκουραστεί, ανέβει, λέει, να προσευχηθεί. Γιατί, Πέτρο, ανέβεις να προσευχηθείς? Δεν έχεις τη δύναμη? Εδώ ανέστησες τη δορκάδα, έχεις και άλλη ανάγκη από δύναμη. Έμαθε από τον Κύριό του, Έμαθε από τον Κύριό του που κάθε βράδυ έφευγε στο όρο της προσευχής εκεί μόνος του και προσευχόταν. Και για ποιο λόγο προσεύχομαι? Ο πρώτος λόγος που προσεύχομαι, ξέρετε ποιος πρέπει να είναι, αδέρφια μου? Γιατί αγαπάω. Αν ο λόγος που πηγαίνω στην προσευχή δεν είναι επειδή αγαπάω, δεν θα μπορούσα να το κρατήσω, γιατί θα είναι νόμος στη ζωή μου. Αλλά αν αγαπάω, αν αγαπάει η ψυχή μου αυτό που με αγάπησε, τότε θα τρέχω στην προσευχή. Και πάει στην προσευχή και δεν ξέρει τίποτα από αυτά που θα γίνουν. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την επόμενη μέρα τι θα έχει γίνει. Ότι εξαιτίας της επόμενης αυτής μέρας που θα ακολουθήσει όλα τα αιρεσόλυμα και όλη η χριστιανοσύνη ποτέ δεν θα είναι ίδια πια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι εξαιτίας αυτού θα μαζευτούν σαν σύνοδος όλοι στα αιρεσόλυμα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι εξαιτίας αυτής της ημέρας που θα ακολουθήσει θα εκχυθεί το Πνεύμα το Άγιο και στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία και στη Ρώμη και στη Βόρεια Αφρική και θα φύγει και συνδύες παντού. Αλλά είναι ο Πέτρος μπροστά σε ένα κομβικό σημείο. Δεν το ξέρει αυτό την προηγούμενη μέρα. Και μπορεί αύριο, η επόμενη εβδομάδα, ο επόμενος μήνας, να είναι για την Ελλάδα μας ένα κομβικό σημείο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το θέμα είναι σήμερα. Εγώ είμαι διαθέσιμος στον Κύριο. Καθώς σήμερα ο Κύριος εργάζεται με τον αντίστοιχο Κορνήλιο κάπου, ο οποίος δεν είναι αξιωματικός, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Κάποιος ένα ανώτερο αξίωμα κυβερνητικό, μπορεί από κάποιο άλλο δόγμα, μπορεί κάποιος συγγενής μας, μπορεί κάποιος που δεν το περιμένουμε, και σήμερα εργάζεται ο Κύριος. Ο Κύριος όμως εργάζεται με αυτόν. Μπορεί να βρει κάποιον από εμάς που θα του μιλήσει και να πει, ιδέω εγώ, Κύριε. Όταν ο Κύριος έκανε αυτό το θαυμάσιο με τον Σαύλο, και ο Σαύλος ήταν νηστεύων και προσευχόμενος, βρήκε τον Ανανία. Τον Ανανία δεν το ξαναβλέπουμε από εκεί πέρα ούτε πριν. Δεν ξέρω γιατί βρήκε τον Ανανία και δεν βρήκε κάποιον Απόστολο, δεν ξέρω. Προφανώς γιατί οι Απόστολοι δεν ήταν στη Δαμασκό, είναι η εύκολη απάντηση. Αλλά βρήκε έναν. και λέει «Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν οι διαπάσεις της γης για να φανεί δυνατός αυτός που το ζητάνε». Και ψάχνουνε σήμερα. Δεν ψάχνουν μόνο άντρες. Ψάχνουνε παιδιά. Ψάχνει τον Σαμουήλ. Παιδάκι τον κάλεσε. Ψάχνει Αθανίλ, ο οποίος θα πει «Έβαλα στην καρδιά μου να μην μειανθώ». Ψάχνει έναν Ιωσήφ, ο οποίος θα τελεπορηθεί για να σώσει τα αδέρφια του. Ψάχνει ένα Δαβίδ, ο οποίος αγαπάει τα προβατάκια. Ψάχνει. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Και αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Ο καθένας είναι μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Και θέλω να πω και στους νέους και στις νέες και στα παιδιά, ότι από τη στιγμή, παιδί μου, νέο μου, έχεις βαπτιστεί στο νερό, είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Γιατί λέει, πάντες λέει, «Διε του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα». Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπαίνει στο βαπτιστήρι και βγαίνει, τον παίρνει ο Θεός και τον κάνει μέλος. Τώρα σε σένα αρμόζει να ανακαλύψεις τι μέλος είσαι. Γιατί θα πασχίζεις σε όλη τη ζωή, είσαι χέρι να δεις. Και ποτέ δεν θα δεις. Ή θα πασχίσεις όλη τη ζωή να πιάσεις και ποτέ δεν θα πιάσεις, γιατί θα σε μύδι. Άρα η προσευχή είναι όλων μας. Κύριε, σε παρακαλώ. Τι θες να κάνω? Δείξε μου. Και ό,τι μου πεις θα το κάνω. Και τότε θα έρθει ο Κύριος και θα σου μιλήσει. Θα σε φανερώ σίγουρα. Εγώ, αδέρφια, όποτε έκανε αυτή την ερώτηση έχει γίνει. Αλλιώς περιμένω την απάντηση, αλλιώς την παίρνω βέβαια. Ξαφνικά θα είμαι πιο παλιά, ας πούμε, προσευχόμουν για κάτι και πίστευα ότι ο Κύριος θα μου δείξει μια ώρα στην ύπνο κάτι. Και παίρνει ένας αδερφός από την επαρχία ένα τηλέφωνο, μια αδερφέ, λέει, να σου πω, λέει, ήταν για ένα έργο συγκεκριμένο, λέει, διαβάσαμε αυτό και μας άρεσε. Κατάλαβα ότι αυτό ήθελε ο Κύριος από μένα εκείνη την περίοδο. Ο Κύριος θα σου μιλήσει. Είσαι διατεθειμένος σαν τον Πέτρο να προχωρήσεις? Και εδώ ο Πέτρος φέρει αντιστάσεις, μέσα στο μυαλό τους, παίρνω καταλάβουμε, αδέλφια, ξέρετε, αν διαβάσετε λίγο εκεί η ιστορία, ιδιαίτερα της εποχής της ζωής του Χριστού, οι Ιουδαίοι αποκαλούσαν τους εθνικούς σκυλιά. Και μάλιστα, αν παρατηρήσετε, λέει ο Πέτρος, είναι ασυγχώρητο. Δεν λέει, δεν επιτρέπεται. Χρησιμοποιεί πολύ βαριά λέξη. Αλλού λέει ανάθεμα. Είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Δηλαδή, μαζί με τον Αϊβρί στο Πνεύμα το Άγιο, είχαν οι χριστιανοί Ιουδαίοι το να μιλήσεις και να φας με εθνικούς. Και είναι ο Πέτρος μπροστά στο να κάνει ένα τεράστιο βήμα. Αλλά ο Πέτρος έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Ξέρει να διακρίνει τη φωνή του Κυρίου του. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην επόμενη σελίδα το πόσο αργά πάει. Πολλές φορές, ξέρετε, κάνει ένα βήμα ο Κύριος και εμείς κάνουμε 20 βήματα. Όχι. Σταθερά και αργά. Και λέει ακόμα και στην τελευταία στιγμή που του έχει μιλήσει ο Κύριος, το έχει αποκαλύψει ο Κύριος, του έχουν έρθει άλλοι, του έχουν πει για ποιο λόγο σε καλάμε, ο Πέτρος σιγά σιγά λέει, τώρα λέει παρίσταμαι ενώπιόν σας και θέλω να πω για ποιο λόγο με προσκαλέσατε. Καλά, Πέτρο, δεν ξέρει για ποιο λόγο. Θέλω να είμαι σίγουρος. Και αρχίζει και μιλάει το λόγο. Αδέλφια, δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε από το λόγο. Άρχισα πολύ να καταλάβω το μάθημα. Πολλές φορές και στους συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου και στους συναδέλφους μου προσπαθούσα να πω άλλα πράγματα. Να μιλήσω, ξέρετε, λίγο υπόγεια για τη δημιουργία, για τη φύση, για την αγάπη γενικότερα και να τους πάω. Δώσε το λόγο. Κατευθείαν. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, ο Πέτρος και ο Ιωάννης δίνανε κατευθείαν το λόγο. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος σήμερα και με ρωτήσει, τι πρέπει να κάνω? Θα του πω. Θα του πω τα πάντα. Ο Πέτρος σε μία πρόταση λέει τα πάντα. Μετανοήσατε, πρώτον, και ας βαπτιστεί έκαστος. Πρώτη φορά το φιλάμε για το τρίτο κήρυγμα αυτό. Και θέλετε λάβει τη δωρεά. Αυτό φιλάμε για το πέμπτο. Δηλαδή εμείς τι κάνουμε, θέλουμε την ψυχή στην εκκλησία, της μιλάμε, αφού περάσει μια εβδομάδα, ένας μήνας, της μιλάμε για το βάπτισμα και αν το δεχθεί, θα της μιλήσουμε για το πνευματάκι. Όχι. Δώσε το λόγο. Κήρυξον το λόγο. Μα ο άρχοντας εκεί της Κανδάκης μία ώρα του μιλάει ο Φίλιππος. Και πώς κατάλαβε μέσα σε μία-δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο, ότι αν δεν βαπτιστώ δεν έχω σωτηρία. Καλά, πρόλαβε ο Φίλιππος εκεί στην άμαξα, στην έρημο, να του μιλήσει για το βάπτισμα και για το Πνεύμα το Άγιο και για τη σωτηρία. Για όλα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ολόκληρο. Δώσ' το, γιατί έτσι θα ενεργήσεις σε κάθε ζωή. Και το αποτέλεσμα, αδέλφια, είναι θαυμαστό. Και όταν μάθουμε, αδέλφια μου, να δίνουμε το λόγο, τα αποτελέσματα θα είναι αντάξια του λόγου. Ήλθαν, λέει, ανάμεσά σου ο Παύλος, όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμειος. Ένα λόγο να ακούσει ο άλλος δια πνεύματος Αγίου σπάει καρδιά. Αλλά να είναι δια πνεύματος Αγίου, σε μια ψυχή συντετριμένη, να πεις, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε για σένα έδωσε το γιο τον ομονεγίνη για να μην χαθείς, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Μα είμαι κουρασμένος. Έλθετε προς με πάντες σηκωπιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σαν να πάψει, είπε ο Κύριος μας. Έλα κοντά του. Μα φοβάμαι το θάνατο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πρέπει να μάθουμε, αδέλφια, να μελετάμε το λόγο. Να κηρύττουμε το λόγο. Μεταξύ μας να μιλάμε το λόγο. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστρο μάχαιρα. Και όταν πήγαν τα παιδιά μου την πρώτη μέρα σχολή, τους είπα ένα πράγμα. Ρωμαίους Α16. Θα έχετε πάντα στο μυαλό σας αυτό. Δεν ντρέπομαι, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντων των πιστεύοντα. Αν θέλουμε, αδέλφια, να δούμε στη ζωή τη δικιά μας, στη ζωή των συγγενών μας και της Εκκλησίας μας αποτελέσματα, να δώσουμε το λόγο και να μας αυξήσει το Πνεύμα το Άγιο την όραση. Να μην θέσουμε όρια στον Κύριο, να τον αφήσουμε να προχωρήσουμε και να εμείς να πούμε «Ιδού, Κύριε, κατά το θέλημά σου».